Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie Dinsdagoggend in Landbou Radio. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se landbouprogram kan jy uitsien na die volgende. Dr. W.A. Lombard van Veeplaas het tydens die afgelope Vrystaat Landboukongres met Friedel van Maltitz gesels oor die kongres se temas. In ons maandelikse suiwelstandaard agentskap praatjie gesels ek met Jompie Burger oor melkkulture, waarvoor en hoe word dit gebruik en watter foute en probleme kan intree en hoe word dit reggestel. Die volgende gesprek word in jou gebring deur Vertasa en Dr. Pieter Houman gesels met ons oor die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik. In die volgende gesprek, wat aan jou gebring word deur die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie van Suid-Afrika, gesels ek met Bernd Klingenberg oor varkvleisverbruik in Suid-Afrika.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Dr. W.A. Lombard van Veeplaas het tydens die afgelope Vrystaat Landboukongres met Friedel van Maltitz, visiepresident van Vrystaat Landbou, gesels oor die kongres.
Ons staan hier so by dag 2 van Vrystaat Landbou se kongres en ek het hier vir die visiepresident Friedel van Maltitz en ek wil graag by hom hoor wat is die tema van die kongres hierdie jaar.
Goeiemôre. Ja, ons tema hierdie jaar is saam vir 'n sterker landbou en ek dink dit het mooi uitgekom. Klomp van die sprekers het regtig gepraat oor die mag wat boere as 'n groep saam kan hê en die stem wat landbou kan uitdra. Ek dink die huidige pack and claw krisis het gewys dat as boere saam staan en same stem uitdra na buite toe, dan is ons sterker.
En dan kan jy dalk van die temas wat die sprekers aangeraak het vir ons noem, wat vir jou uitgestaan het?
Ek dink wat uitgestaan het was ons president se rede, wat mooi uiteengesit het wat Vrystaat Landbou se doel is en waarna toe ons op pad is en hoe dit noodsaaklik is vir boere op grondvlak om te organiseer in hulle boereverenigings en dat daai boereverenigings dan die werklike gevoel van grondvlak kan opbring na Vrystaat Landbou toe en dat dit dan verder van hier af kan gaan. Van die ander sprekers was Dunewax wat gepraat het oor die enstof wat hulle inbring en dan ook Buffalo Analytics wat gewys het hoe maklik dit is vir 'n boer om te registreer as 'n bevoegde persoon en ook om nou te kan registreer om enstof te kan bestel deur sy veearts. Ek dink dit was baie waardevol vir boere om te sien en dat daar ook nou nie baie papierwerk is nie en daar is geen papiere betrokke nie, alles is aanlyn.
Het jy enige ander boodskappe vir produsente in die Vrystaat?
Ja, ek dink die belangrikste boodskap vir ons is dat produsente mekaar moet ondersteun en deur dit te doen ondersteun hulle landbou. as ons saam staan en soos ek klaar gesê het in 'n boerevereniging konteks, dit is waar ons stem gehoor kan word na boontoe.
En dit was dan Friedel van Maltitz, visiepresident van Vrystaat Landbou, wat met Dr. W. Alomba.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas. Die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Die Suiwelstandaard Agentskap het in een van sy reeks maandelikse webinare gefokus op suiwelkulture, moontlike probleme en praktiese oplossings vir hierdie en algemene fermentasie uitdagingsgebied. Om ons meer te vertel hieroor, gesels ek nou met Jompie Burger, hy is uitvoerende voorsitter van SSA. Jompie, dag sê.
Dag sê, Johan. En dag sê ook in die luisteraars. Ja, jy het 'n interessante onderwerp vandag. En dit is iets wat mens natuurlik na sensories na in die hart lê. Jy weet, suiwel het baie interessante, is pertinente smake. En dit is nog ons iets wat sensories baie of sleg kan proe, of goed kan proe, of jou absoluut jou afkeuring of jou goedkeuring kan wegdra. Nou, uiteraard, suiwel, soos jy weet, Johan, is 'n baie sensitiewe produk, is baie kompleks in die opsig dat van die punt van melkproduksie tot by die einde van daai waardeketting, is daar soveel maatreëls wat jy in plek moet sit en punte wat jy moet nagaan en moniteer om seker te maak dat jy doen alles in jou menslike vermoë om die produk te beskerm. Bygesê dat preserveermiddels nie dergelike goed is nie altyd teenwoordig in die produkte nie, so jy moet uiteraard jou praktyke wat jou swaar opleen moet absoluut noukeurig nagegaan word. Maar ek praat oor 'n onderwerp wat eintlik interessant is, so aan in die sin van probleemhantering en daar is 'n paar woorde wat ek nou regtig gaan gebruik wat die luisteraar sal sê, maar ek ken hierdie, dit is nie vir my vreemd nie. En dit is inderdaad so, want daar's ek wil amper sê tydlose beginsels waarna jy moet kyk wanneer jy met probleme werk. Veral in die proseseringswêreld waar ons kyk na voedsel wat baie sensitief is uiteraard as dit kom by bederfbaarheid en so meer. So ek gaan dit vir jou wil opbreek en aan die luisteraar en 'n paar hoofpunte, maar nou gaan ons bygesê dit fokus nou net op suiwel en natuurlik die gebruik van fermentasiekulture in die proses. So ek deel graag hierdie proses of stappe wat mens nodig het om te volg by jou probleemoplossing. En dit bestaan basies uit 'n paar stappe, naamlik die identifisering van die risiko's in jou proseseringsaanleg en jou prosesse, die identifisering van daai risiko's en gevare, en dan gaan jy by 'n volgende stap uitkom waar jy moet kyk na die evaluering van hierdie potensiële probleme en die risiko's wat jy kan identifiseer. En sodra jy hierdie goed identifiseer het, moet jy by 'n rasionele proses uitkom van watse maatreëls gaan ek instel dan om te keer dat hierdie proses nou homself herhaal of die mitigering van jou risiko's. En sodra jy daai keuse gemaak het, dan sê jy goed, ek implementeer hierdie bestuurskontrole meganismes. En dit verg 'n redelike rasionele besluitnemingsproses. So om oor hierdie goed te praat in die suiwelbedryf is krities belangrik vir elke kwaliteitsbestuursliggaam rondom voedselveiligheid en natuurlike produksamenstelling en bederfbaarheid en so meer. So wat praat ons hier oor van? In die suiwelbedryf dan baie belangrik, die sensoriese saak wat ek nou 'n paar keer al aangehaal het, moet jy gaan kyk na wat is jou uitdaging, wat is die probleem spesifieke waarna verwys dit. Soos onder meer, jy weet, het jy 'n suurheids- of 'n pH-afwyking, is daar 'n probleem met die voginhoud van jou produk, die viskositeit miskien, dalk is die tekstuur nie lekker nie, en natuurlik die voorkoms van die produk. Die voorkoms is baie krities belangrik vir verbruikers, want jy wil graag daai, as mens nou praat van die yoghurt, 'n mooi gepoleerde effek kry op die produk, al is dit nie noodwendig gevolgend produk nie, maar hy moet netjies afgerond lyk. En dan die geur, wat krities belangrik is in die smaak, en dan die abnormaliteite wat saam met dit kan gaan. En dan waar kom hierdie snaakse probleme voor? Waar gaan jy soek vir die goed? Is dit iets wat saam met die melk inkom? Want onthou, dit kan gebeur dat produsente hulle voedingsregimes verander en dit kan smake meebring of selfs die kuilvoer waar die diere mee gevoer word kan ook meebring dat daar smaakverandering is as gevolg van enzymatiese werkings. En so gaan jy die proses en jy kom by die finale produk en jy sien dan wat is nou eintlik in daai produk wat buite spesifikasie is, want onthou vir elke produk wat jy vervaardig, het jy 'n lys van produkspesifikasies, inkomende rou materiale tot by die einde, wat jy moet gaan teen verifieer om te sê is jou produk binne spesifikasies. So die uitdaging is letterlik deur die waardeketting. Jy moet gaan kyk waar is daar goede wat buite die spesifikasies val, wat by jou 'n soort van verdagtheid opwek. Ek dink dit is baie belangrik as ons kyk na rou materiale. Prys is nie altyd die ding, goedkoper beter nie. Dit is krities belangrik om kwaliteit te, jy weet wat suiwel is baie uniek en rou melk per se is so belangrik, want jy kan nie die proses weer in trierad sit en dan gaan regmaak wat verkeerd was nie, want as jy melk ingekry het, soos die Engelse sê, garbage in, garbage out. En dit is nou maar hoe dit werk. Daar is nie 'n omkeerproses of 'n stap wat jou kan help om verkeerde goed te gaan regmaak nie. So kom ons praat 'n bietjie oor suiwel, die samestelling van jou melk, die varsheid, die kwaliteit daarvan, jou pH, alles wat bepaal die bakteriologiese lading of jou proteïen samestelling goed genoeg is om die hitte van die hitteblootstelling te kan hanteer. Ons kyk 'n bietjie na die produk, die prosesse wat dit deurgaan, is daar enigiets in die meganiese kant, pompe, pypleidings wat verander het, en dan ook die standaardisering van die melk, want is krities belangrik om 'n goeie afgeronde finale produk te kry, moet jy korrek kan standaardiseer. Wat ons daarby bedoel is, die melk kom in die aanleg in, en dan in meeste gevalle sal jy dan daai melk oordeel ten opsigte van sy vetgehalte, sy proteïen en vaste stofinhoud. En dan as hy hoog in vet is, dan kan mens dan van daai vet kan jy af standaardiseer tot 'n aanvaarbare vlak voordat jy begin met jou yoghurt maak. En onthou daar is wetlike standaarde om hierdie waarna jy yoghurt moet voldoen. So kom ons praat sommer van 'n volroon yoghurt, dan moet hy ten minste daarin by 3.3% vet uitkom en 3% proteïen as dit nou plain yoghurt is. So al hierdie goed speel 'n rol en jy gaan nou kyk na jou suurwordingskurwe en die prosesse wat jy deurgaan en hoe dit ontwikkel. Die tyd, temperatuur, blootstellings, die sanering van jou aanleg is so krities belangrik is ten opsigte van by jou skoonmaakskedules. En dan kry jy daar natuurlik die onderskeid van skoonmaak en plek, soos die Engelse praat van CIP, of jy praat met, jy weet waar jy absoluut met mechanies skoonmaak, wat dit nie gereguleer word of hanteer word deur jou mechaniese of geautomatiseerde prosesse nie, jy moet met die hand skoonmaak. En dan is daar 'n interessante faktor, Jan, wat ons baie keer miskyk, en die ongeluk van hierdie ding is dat jy werk met vage. Nou, vage is 'n nare ding om in 'n aanleg te kry, want dit is 'n baie spesifieke tipe virus. Nou, daai virus fokus op jou proteïen. En wat hy doen is, as jy nou skematiese voorbeeld van 'n vage bekyk, nee, dan lyk dit soos regte waar iets uit die buitenste ruim. En wat sy doel is, hy moet die bakterie sel wat gaan gebruik word om jou proteïen nou te denatriseer en dan natuurlik die suurwordingsproses aan te help. Hy val daai ding letterlik aan en hy verslind hom. So dis die werk van hierdie vage, dit is 'n virus. Wat hierdie virus dan doen is, sodra hy binne in die bakterie is, dan begin hy met sy vermenigvuldigingsproses. En sodra daai bakterie vernietig is, dan gaan hierdie een fage wat nou 'n absolute hordes vermenigvuldiging getree het, en hy val die volgende bakterie aan. So dit vat letterlik nie lank nie, dan het hierdie mikroskopiese parasiete jou hele proses, en ek, die woord is nou maar net in almal se mond gehijack, en jy sit met 'n gemors, want jy is eintlik besig om varkos te maak, jy gaan nie die gewenste eindproduk sien nie. Nou, vaag is so dat hy kan begin weerstand biedend raak, as jy dieselfde kulture, die bakterie gebruik om jou aansuurproses mee aan te help. En sodra hierdie vaag homself dan vestig, dan is dit tyd lank al gewees dat jy moes oorskakel na 'n ander tipe van 'n alternatiewe kultuur wat die plek kan inneem wat hom nie so toeleen vir hierdie virus nie. En dit is 'n absolute ding wat jy moet nou gesê volg, en jy moet jou melk aan toets om seker te maak dat jy nie hierdie vaag toelaat in jou aanleg nie, natuurlik gekoppel aan die higiëne. So, dit is krities belangrik om na al hierdie goeders te kyk binne in jou aanleg as jy begin sien goed loop nie reg nie, en uiteraard dit te identifiseer as potensiële probleme waar jy sien, daar is letterlik afwykings van jou produkspecifikasies, en in so 'n geval as jou seerwording nie plaasvind nie, dan gaan jy sien jou pH is nie reg nie, en jy gaan duidelik sien daar is nie seerwordingsproses nie, so iets in die beer die groei, en in die geval sal dit wees dat jou bakteries in die dood, nie dat hulle dood gemaak.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Jompie Burger gesels verder oor melkkulture, waarvoor en hoe dit gebruik word, watter foute en probleme kan intree, en hoe word dit reggestel.
Wat ek na toe nou kom is, met die identifisering van hierdie gevare, moet jy baie inklusief gaan kyk na wat kan 'n rol speel. En dis 'n goeie tyd in jou hele ondersoek van jou probleem is om met jou mense te praat. Luister na jou mense, moenie noodwendig gee hulle kans om te praat. Hoor wat doen hulle, wat is hulle waarnemings, en maak notas van hierdie goed sodat jy kan sien. Miskien is hulle bewus van probleme, maar het hulle eie reël soort van ingestel om hierdie goed te oorbrug, terwyl hulle dit eintlik moes gerapporteer het. So, maak seker dat mens na jou mense luister en geef hulle kans om vir ook een insette te lewe na die potensiaal van oplossings in jou krisis. So, baie belangrik, maak een lys van al die goed wat potensieel kan verkeerd gaan, of wat verkeerd gegaan het, so dat dit nodig is dat as jy gaan uitsoek uit hierdie goed tydens jou observaties, dat jy kan dalk heel waarschijnlijk een kort lys opstel van wat jy met hierdie goed kan doen, vir nou, en ook vir die toekomst natuurlijk. So nou sit jy met hierdie pakkie, jy het nou gegaan en jy het jou probleme geïdentifiseer en jy het hulle genotuleer, en nou gaan jy sê, maar ek moet 'n oplossing vind vir hierdie probleem. En nou begin jy met hierdie evaluering. So jy kyk na elke onderskeie potensiële probleemarea en jy gaan sê, dan kom ons evalueer hierdie opties wat ek kan op hierdie goed toepas, wat moontlik vir my dan die probleme gaan elimineer. En daai evaluering van daai opties is krities belangrik, want jy moet kyk na jou evaluasie, uit daaruit gaan jy natuurlik nou die lys van potensiële oplossings minder en minder maak, sodat jy nie vir elke ding probeer nou probleem oplos of vind, waar daar nie 'n probleem is, regtig waar op die einde van die dag nie. So, identifisering, en dan die volgende stap van evaluering is krities belangrik, sodat jou besluitnemingsprosesse nog steeds aan die kwaliteitsvereistes gaan voldoen om vir jou die gewenste uitwerking te gee. So ons evalueer, ons vat hierdie goed saam, en nou sê ons goed mense, uit hierdie hele gros van goed wat ons daarna gekyk het, ons al minder gemaakt, baie rationeel en objektief daarna gekyk, en nou sê ons goed, hier is 10 opties op die tafel, wat ons nou kan sê, ons gaan hierdie goed implementeer. En uit die 10 opties, uit jou spanwerk, gaan jy dan sê, goed mense, kom ons kies die mees werkbaarste oplossing vir die spesifieke probleem wat ons self geïdentificeer het. So, natuurlik kan jy met buitepartye konsulteer, want dit word deel van die proses. En sodra jy by daai punt kom waar jy die opties dan nou by mekaar gesit het, begin jy selekteer en jy kom sê, goed, hier is ons nou vir ons laaste 5, en ons sê, ons kies nou uit hulle uit. in die proses alles gedokumenteer. Daai opsies wat jy nou gaan uitoefen, is van kritiese belangrik dat jy nie om die berg loop en dan kom jy weer by dieselfde probleem uit nie. So dokumenteer elke opsie wat jy gesê het jy gaan implementeer en hoe die ding uitspeel. Nou gaan die implementeringsfase en dit is letterlik, Johan, waar ons werk met die proses van rationele besluitneming. So jy maak 'n opsie en jy hou by daai opsie en jy gaan implementering om met saam met jou mense en jy gaan kyk na die uitkomste. Nou daai uitkomste gaan dalk nie môre vir jou wys nie, dit gaan al 'n week dalk vir jou wys, daar's 'n verbetering in die resultate of wat ook al die geval mag wees. So stap vir stap gaan soek jy en jy doen ondersoek na hierdie voortgesette oplossings van jou om te kyk of dit werk en jy moet nou gesê by daai goed hou en dit moniteer en weer evalueer. So met die tyd kom jy by die punt uit en jy sien maar jy het wel die regte opsies gedoen. Die laaste stap is, as jy sien jy is nie reg nie, dan moet jy teruggaan na die bord toe waar jy na jou opsies gekyk het en gaan sit en begin weer van voor af. Want dit is rationele besluitneming. Daar's geen waarborge dat jy noodwendig die regte pad geloop het nie. Dalk het jy iets baie tegnies gemis. In baie gevalle is dit so, dis die simpel goedjies in die lewe wat vir ons heeltemal wat ontspoor. En so kom jy uiteindelik by die probleem uit. Die probleem van die saak aan die ander kant is, hierdie probleem wat jy nou mee deel, wat 'n kwaliteitsdefek is, of miskien 'n voedselveiligheidsrisiko, as jy hom nie hanteer nie, word alles ontskep in ekonomiese risiko's. In ander woorde, jou handelsnaam kan heel te waarschijnlijk baie slecht daaronder lei, jou verkope gaan daal, en natuurlijk gaan die kliënt net weerstand opbou teen die keuse van, ek ben ou mens, koop nie dieselfde product 3 keer as jy nou agtergekom met hierdie goed werk nie vir my, dit is sleg, die rapleeftijd is te kort of wat nie, so daar's 'n ding soos wat die Engelse sê, common sense en mens moet uitkyk daarvoor, dat jy nie skade aan jou produk aanrig, wat jy op die einde van die dag gaan sê, ek kan nie voortgaan met my besigheid nie, of hierdie produk is net nie geslaagd nie, ek moet of om tot die einde bring nie.
En dit is dan Jompie Burger, hy is uitvoerende voorsitter van die Sywil Standaard Agentskap. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik. En ek gesels met Dr. Pieter Houman oor wat is...
Ek gesels vandag met Dr. Pieter Houman, hy is hoofuitvoerende beampte by Vertasa. Dokter, goeiedag.
Goeiedag, gaan ek goed also die winterreen streek?
Ja, nee, die reen en die winter en die wind is alles gelyk vandag hier by ons hier in die Weskaap.
Nee, dit is baie lekker. Ons deel daarom in die reen, so ons is baie blij daarover.
Ach, dit is wonderlik. Dokter, ons gaan een bykie vandag oor Vertasa gesels en ek gaan sommer wegtrek om jou te vraag. So in die begin, vertel ons bykie meer oor wat is Vertasa?
Die Vertasa, dit is die fertilizer Association of Southern Africa, ek is ongelukkig Engels, is ook nie Afrikaanse pseudoniem vir hom nie, maar dit is een associatie vir kunsmisprodusente, handelaars en verspreiders in Suider-Afrika. Studieus al Suid-Afrika, hier en daar in Zambia, Botswana en Mozambique soan, maar dit is hoofsaaklik in Suid-Afrika. Dit is een lewensgewende maatskappy, NPC, en ons bestaan reeds in een ander formaat van die 1959, was ons bekend as die misstofvereniging van Suid-Afrika of die Fertilizing Society in Suid-Afrika. En dit het daar reeds verskeie redes het ons dit veranderd hier in 2014 en ons het toen nou van daar af het ons toen Vertasa gewerkt.
Dr. Pieter, waarom sal maatskappye wil lede word van Vertasa?
Ons glo dit is hoofsaaklik omdat ons die volgende gedragskodes het, dat ons werkelijk getrouwe eerlijke bezigheid doen, en dat ook Vertasa promoveer die verantwoordelike en wetenskaplik gefundeerde gebruik van kunsmis in die praktijk, so dat het een geloofwaardige type van die bezigheid is, en as jy lid is daarvan, dan kan jy al in die geloofwaardigheid daarvan van deelneem. Die ander ding is die specifieke gedragskode wat ons het, is dat ons kan gesertificeer word. Nou, dit is ons met het sekere ISO maatstawe, dat ons volg daarvoor, en dan FE compliance ook. So ons het hele rits volgenstellings en vereistes geplaas waaraan Vertasa lede moet voldoen. En dit is ek dink ons glo daarvan, want het is baie belangrik vir maatskappye soos Graan SA organisasies en so, om te weet wat kry te doen met die boere, met boere dienverskaffers, wat daarop geuit is op die wetenskaplikheid en dan ook eerlijke bezigheidspraktijke volg.
Wat ander reden sou jy sê is daar om lede te wees?
Ek dink die groot ding is ook afgesien daarvan dat ons die geloofwaardigheid werk, het ons ook afslag, ons hebben conferenties en werkswinkels en symposiums, en ons kan afslag aan die uitlede ook die daarvoor, werkswinkels, hulle is toch wel baie lief daarvoor, en ons het twee groot conferenties of bijeenkomste wat ons het, ons het in die 21ste mei, het ons nou die eerste congres, dat is hy in die Kaap die jaar, en dit gaan samen met ons algemene jaarvergadering. So die mense wil graag dit ook bywoon en een bietjie partytjie nou en dan in 'n lekker kuierplek, soos ons hierdie jaar is ons by die Blouberg strand, so dat kom mense bietjie ontspan en dan ook besigheid saam doen daarso. So die kursusse en die symposiums is een belangrike ding, en dan natuurlik ook die kursusse wat ons aanbied, is die basiskursus, dus het product aansoek en is een benestigse adviseurs certificeringsopleidingsskema. Dit is vir een goeie afslag daar, 50%, as hulle lede op hulle werknemers dan op hulle stuur, is een baie gesochte kursus, wat as een jong gegradeerde persoon in die landbou is, wat nog meer wil weet van kunstmisaanbeveling specifiek, kan hy die kursus doen, dit is basis van 2 jaar kursus, dat is 8 bedieners, en is een baie gewilde kursus om die boere systeme en goed aan die ongegradeerde persone dan voor te stel om te weet hoe moet jy te werk gaan om die type van ding te doen. So dit is toch wel belangrijk daar, ons het op deze 2000 lede al klaar wat uit die kursus voltooi het, so dit is een redelike stuk wat mense wat ons opgeleid. Dat is ook die preskoers, dit is product aansoek en registratiesysteem. Nou, ons leer dan ook mense wat graag wil, hoe om product aansoek te doen by die departement landbou. Dit is ook een kursus wat ons kort kursus, baie kort, hy is omtrent so, jy kan ons so 3 maande se tyd afhandel, en dit is ook om voor te stel aan die hele regulatoriese stelsel van die kunstmis enzovoort, en dit is ook belangrik dat ons mense weet as hulle aansoek doen, hoe om het recht te doen. So dit is basis die goed wat ons het, en ja, dit is ons sien uit na lede om deel te neem aan hierdie type van kursus en so aan.
Dr. Pieter, kunstmis het onlangs baie duur geword met die krisis in die Midde-Ooste. Wat kan produsente van landbouprodukte doen om dit te akkommodeer?
Ja, dit is maar 'n engse storie. Ons het nou al die derde een wat ek al beleef van het ek by Vertaza is. Dit klink vir my dat dit die ergste een wat ons nou gaan bywoon. Ja, dit is 'n groot storie. Die feit is, die kunstmis, ons 30% van ons kunstmis kom vanaf die Midde-Ooste. En dan is het nie dat ons het nie daar kan kry, en daar kunstmis oor die algemeen maar skaars, en dan gaan die prijse op. So, ja, so, dit moet wel kyk vir prijse. Is baie, by die plekke tot 300% op. Dit is geweldig die, vir al dit idee wat ons nou te doen kry. So, wat die boer, hy moet net alles wat hy doen, beter doen. So, die verlede, ons beveel die boere altyd aan, om landbouekonomiese beginsels toe te pas, precisie boerderijsysteme, al die type van dinge moet hulle toepas, en dit is ons normale sienswijze, die 4R, regte product, regte tyd, regte hoeveelheid, en regte tye. So dit is belangrik dat hulle dit net weer verkeer doen. Ons het ook belangrike instanties soos Graan SA wat die boer kan help daarmee. Hulle het onlangs ook weer met ons saam iets uitgereik wat hulle daar moet kyk. En dan by Graan SA vooral kyk hulle uit, Kornei en sy mense, bepaal daar so wat is jou kostes wat jy moet aangaan, hoe moet jy kan winsgewend gaan, wat is die marksituasie, al die type van dinge, wat kan jy bekostig om te doen, wat jy ook om nie te doen, is die heel beste gronde net gebruik, die type van dinge. So, dit is op ons webwerf, het ons Vertaza @.co.za, het ons ook een reeks wenke daar so, so as die mense belangstel, kan hulle met Candice te doen kry, bel, of oproep gee, candice@vertaza.co.za sal hulle help om die werkswijzes en die richtlijnen op te steer daarso.
Dr. Pieter, is daar enige raad wat jy vir die producente kan gee?
Ja, die beste is maar, jy moet kyk vir prijse, jy moet jou boerderypraktijk absoluut optimiseer. Dit moet regtig, jy moet weet waarvoor jy inlaat, jy moet jou mark ken, jy moet weet dat jy goed gekonfiteerd is, hoe daai advies ook gebruik om ordentlike beplanning te doen, secure beplanning. En ja, dit is maar die beste manier, jy kan raarig sê, algemene goeie boerderypraktijke in die betreffende strak. Daar, jy sal sien, nou, daar is baie boere wat, as jy gaan kyk na jou lande, dat jy die klasere, dat jy geskiedenis gedoen daarso, ga net vir jou beste lande. Moet nie gaan vir wat jy bietjie twijfelachtig is, of bietjie opbrengsverlies is, of miskien is die toestand in die reg. So, jy moet raarig baie degelijk kyk na jou benutting van jou bronne wat jy het. Dit is al wat ons raarig kan sê. Jy kan ook gaan na jou kunstverskaffers, daar mense het gezellig bekwame mense wat vir hulle werk, het gaan die name noem nie, maar hulle landboukundiges is ook uit om die goed recht te doen. Ons weet allemaal is gereed, hulle is gereed die boer bij te staan, om die beste besluiten te kry, hopelijk die beste prijse ook te gaan kry, maar dit is een baie groot probleem. So, perdel hulle gerust, dit is al manier wat ons nou redder kan seker maak, en dit is mense wat op die plaats was al, en jy weet waar hy aangaan, so dit is belangrijk dat jy sal ook maar die kraadpleeg en hoor wat sê hulle vir jou.
Dit was Dr. Pieter Herman, hy is hoofuitvoerende beambte van Vertasa.
Jy luister na Landbou Radio elke dag op jou gunsteling radiostasie. Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie van Suid-Afrika. Ek gesels met Bernd Klingenberg. Hy is mede-aandeelhouer en algemene bestuurder van die Meatmasters groep. Bernd, goeie dag.
Hallo Jan.
So om weg te trek, vertel ons eers een bykie van jouself.
Jan, ek is soos jy al genoem het, mede-aandeelhouer en algemene bestuurder van die Meatmasters groep. Ons is in Vryheid Noord-Natal. Ons is hoofsaaklik in die varkvleisbesigheid. Ons doen ook beesvleis en lamsvleis. En ons werk van die begin tot die einde met die abattoir, ontweningsaanleg, rookkamer waar ons eie producte maak en ons eie slaghuise ook het. Die meerderheid van ons aandeelhouders is self ook varkboere. So ons sien die hele ketting van die boer af tot by die verbruiker se mandjie.
Daarom daar was onlangs verskeie berigte oor moontlike tekorte aan varkvleis. Hoe lyk die werklike situasie tans en moet verbruikers bekommerd wees?
Ja nee, Jan, glad nie. Inteendeel, die mark het van 'n gevreesde tekort na 'n oorskot geswaai. Toe die eerste siektegevalle aangemeld is, was die grootste ding eintlik nie die siekte self nie, maar hoe die mark gereageer het. So daar was paniek aankope, mense het voorraad opgebou en verwerkers het varkvleis ingevoer om seker te maak hulle het genoeg. Nou daardie invoere het lang geneem om hier te kom en het net betyds geland toe ons eie plase weer normaal begin lewer het. So die twee saam het eintlik nou 'n oorskot geskep, so daar is meer as genoeg varkvleis op die hakke en dit is ook natuurlik heeltemal veilig. So die siektes is nie 'n gesondheidsrisiko vir mense nie.
Afrikaanse varkpes en bekkenklousier het vroeër die jaar groot uitdagings vir die bedryf geskep. Hoe lyk die situasie tans by julle?
Nou, dit lyk nou gelukkig baie beter en is nou onder beheer. Dus wat belangrik is om net te onthou is, dis twee verskillende siektes. Ons het Afrika varkpes en dan net as die bekkenklousier. Die Afrika varkpes moes daar varke uitgesit word en ook teelsoe. So dit was nodig om die siekte te stop. By Back and Claw het die meeste groot varke bly leef. Hulle was gesond en die grootste impak was net dat hulle nie betyds by abattoir kon uitkom nie. So hul slag is uitgestel en die bedryf het dit eintlik nogal goed hanteer. Sepo die wat nou die Suid-Afrikaanse varkproducent organisasie is, die staatse veeartse, die private veeartse en die boer het eintlik allemaal saam goed gewerk om dit in te perk.
Waarom sê julle dat varkvlees tans een van die beste waarde vir geld proteïenopsies op winkelrakke is en wat beteken dit vir huishoudings wat hulle kosbegrotings moet bestuur?
Ja, want die producentenprys het eindig skerp gedal, omtrent 1/4 laer as op die hoogtepunt in februari, maart. En die bedrijf self bevestig dit, mens kan dit sien in die rakke. So vir ons, ons boere is dit sleg. Jy weet, hulle trek swaar, hulle raad dan die koste van die oorskot. Maar dit beteken, die varkvleis is nou regtig 'n goeie waarde. En dit vergelyk selfs baie goed met hoendervleis. Die verhuishouding wat elke rand moet tel, kan jy hele gesin voer sonder om jou begroting te breek. By ons eie slaghuis eindelijk het ons gesien, met die laar prys, het ons varkverkoop beduidend opgeskiet. So as die prys reg is, koop mense meer. En die ander goeie nuus is, hierdie laar prys is gelukkig nou al besig ook om by ander winkels en winkelrakke te wys. So die verbruiker kry nou al die voordeel en dit help. Val nou met die dieselpryse en alles wat in die lig gaan opskiet.
Waarom verbruikers is onder druk met hoër elektrisiteits- en brandstofpryse wat weer hoër neig as gevolg van die oorlog in die Midde-Ooste. Watse snitte en produkte kan vir verbruikers die beste waarde vir geld bied in hierdie moeilike tye?
Ja, die goedkoper snitte gee die beste waarde. Skouer, blad en bout, die verbruikers sal sien in die rakke, kry mens bulk chops en soan. Mens kry baie vleis te jou geld en het werk prachtig in een pootjie of een breedie waarmee die hele gesin voer. Maalvleis is ook goed, jy kan het rek. Dan die snitte wat vinnig gaar word, soos die chops en reepies, het met elektrisiteit is het eindelijk nogal handig om iets te hee wat vinnig gaar raak. En